Então, que Deus é tia. Quem não manda o azante, socia, aleluia. Ao homem Jacob, escafo não tem nada, não tem nada, mas ele está lá no telefone. E a vega mãe que é azante. Ao homem Jacob, eu estou farro. Jacob, eu estou farro. O que diz? E tu, o caminho de farro. A fita me fura. A minha nada de Jesus. Se a mim mandar a cachaca, se a mim me enxerga, fará uma outra no Zanku, e fala em massa, não tem na trupa, não tem na demanda. A minha nada de Jesus, agora eu estou com favor de uma fita me fura. A batu e Zanku, me funun, a ratimiciaça, de matemática. Fangaba isso a noé, e a noma na punun, a risoma na nas, a se o yam que se ameaça. Ny finoanao ary za kosa aneo aminao ny finoko amin'ny asako. Andiny fa sivy ambin'ny folo. Ianao mino fa iray ihany no Andriamanitra. Koa tsara izany ataonao izany. Ny demony koa mba mino izany ka de mangovotra. Ny demony koa mino an'izany anaran'izany ka de mangovotra. Andiny ny faharoapolo. Moa tsy fantatrao va rolopolo fa tsy vanona ny finoana tsy misy asa. Se não há marido na tamanha savai, Abraão arrasa-te. Tamanha terra a nisaca, zanami, teu ombro no altar. Fnuna, aranas. Adi não farou o ombro puro. E tal não fa, nem aranhaça, tam fnuna nisa. A fnuna tia, no tal terra ainda, tamanhas, teu ombro puro. A ta terra que a sua chamas na manoe, a ria Abraão, nino na demanda, quando sai da ufa marina nisani, a natawe. Sakai zanandriamanitra izy. Halleluja! Tena tamin'ny heriny hoe by Abraham natao hoe raiky finoana. Tamin'izany fotoana izany efa mbola azo lazaina hoe valina andro tamin'ny taloha, tamin'ny nisy référence ny vakiko tamin'ny zay hoe izany nitoatra ny raza be antsika taotra fa fahina. Ka izay mihitsy ny voalaza ny tenin'Andriamanitra fa amin'izao valina andro tsika izao koa dia afaka tsara mihitsy. Afaka tsara olona ohatranao izao. Aleluia. Afaka sakaizan'Andriamanitra anao mponoana lehibe mihoatra. Mihoatra afaka ataoko hoe mihoatra mihitsy satria valina andro ny fanay masina izay mampitombo tahaka ny finoany Abrahama izasy anao lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe mpanompon'Andriamanitra. Aleluia. Andininy fa efatra amby roapolo ka hitanareo fa fahamarinina amin'ny asa ny olona fa tsy amin'ny finoana ihany. Ary toy izany koa raha bajanga tsy no hamarinina tamin'ny asa va izy tamin'nandraisan'ireny hiraka ireny sy ny nampandehanany azy tamin'ny lalan-kafa. Andiny ny fahenina amby roapolo fa maty ny tena raha tsy misy ny fanahy ary maty toy izany koa ny finoana raha tsy misy asa. Halleluja! Tsy fantatry evesatra sy ny zany zavatra any anatin'ny fiainanao any sy zay zavatra lalovanao. Mianatra tsika eto fa lasa nabavy fansolona ara-panahy miresaka eto hitombo amin'ny finoana fanarahantsika ny ty mpamonjy antsika tia miresaka eto. Jesosy de teny tamin'ny mpianany mihitsy tamin'izany fotoana izany atsisao i Tômasy ny nanontany hoe aseho ia mihitsy ilay dian'ny fantsika zay mandevolina na ny fatsihana anao Jesosy a zay vomino a. Fa Jesosy de niteny hoe hoy Jesosy taminy satria nahita ianao vonino fa sambatra kokoa zay tsy nahita nefa mino. Halleluja! Raha lasa nabavy sambatra tsika io a. Zaho mbola mino amin'i Jesosy a, ianao ve mino amin'i Jesosy raha lasa nabavy? Fa mbola afaka ny aneho zava magaga tsy takatry ny sainao mihoatra zay ny endalovanao sy ny ainanao i Jesosy. Mino zavy ianao, zaho mino aho, tena mino aho raha lasa nabavy. Fa tsy maintsy miaraka amin'ny akitra zany zavatra zany. Tsy maintsy miaraka amin'ny asa, mandrara foana fotsiny le finoanao fa tsy maintsy miaraka amin'ny asa zany zavatra zany. Hoy zaka hoe tompo ahoana ary zany no situation samy manana situation lalovany olombelona anakiratsay. Raha raisiko ny ohatra anakay hoe famonjena, tsy ampy fotsiny hoe mino aho de voavonjy, eny miteny an'izay tenin'Andriamanitra, fa tsy maintsy misy asa ho ambadika izay hoe raha nanino an' Jesosy ianao, fanamonjy anao Jesosy, tsy maintsy ny asa de manao hoe nitondra fiovana sy fanamboarana teo amin'ny fiainako marina ve Jesosy a, lasa nisy hoe ny fiainana taloha sy ny fiainana vaovao a, de ny fiainana nateraka indray finoana arahana asa. Dia ho zaka hoe tompo, efa mandroso amina dimension ara-panahy maro isan-karazany ianao, dia tsy maintsy miconfronte ianao karazana épreuve maro isan-karazana zay ho permettenaandriamanitra mba isy eo amin'ny fiainanao, fahazadiny fanydevony dia matahotra fahazaka, aza matahotra raha lasa nabavy, matahotra ny devony, matahotra n'izany anaran'izany izy, fanadidinao sy ny anjaranao. Tompo, tsy mbola nahita an' Jesosy sika raha lasa nabavy, tsisy mbola nahita an' Jesosy sika hoe tena io Jesosy fa voatsapa koatra an'izao fasafaty, fa mbola hita asika nday androany, fa niadytsika fotsiny hoe mino aho fa miasa eo amin'ny fiainako Jesosy. Alleluia! Ny vazano miteniteny foana hoe asy tsy mino date za moa atavavoriny zany, satria tsy mino zavatra izy raha tsy hita ohatra an'izao hoe ty ridomena de tena zay vao tena inoko hoe mety ty fa tsy ho fotsy ty, fa Jesosy tsy mbola ino sy hitatsika, fa nefa de inotsika amin'ny fotsika ray manontolo fanamonjy namonjy anao raha nafaka tsy hanafaka anao. Alleluia! Ny asa ao ambadika izany tena manaradia an' Jesosy sika raha lasa nabavy, nahoana nahoana ho lohany sy tokony mbola ho avidiny de manaraka asika satria mino azy fa izy de mpamonjy an'izao rehetrarehetra zao. Halleluia! Zao karazana toroteny zao a de ho anahy sady ho anao, mitombo tsika raha lasa nabavy, mitombo mitombo. Andriamanitra andriamanitra endry raha lasa nabavy, raha misy zavatra zay olona lovanao ao arinan'izao tontolo ao arinan'izao tontolo toroteny zao sy ny zay mety mbola toy an'ny fanomponao an'Andriamanitra, dia miteny fotsiny aho sady mirassure anao fa velona Jesosy sy miteny fikasany, aza matahotra, aza manahy, aza mbola ny amin'ny amihinany amoro avy eo, aza mbola misy teny hoe aza mianahy, aza matahotra, aza matahotra, fa lay nampanantena ny teny fikasana amin'ny finoana ninoko an'izany fa tsy miova Jesosy ho maly isan'io ary manatrak'izay. Halleluia! Ny olona araka ohatra teratera anakay raha lasa nabavy ny olona anakay raha mihinana fanafody, dia misy mieritrehna hoe tenatena mitondra fanaf mino be an'iny ny olombelona anakiray hoe tena ity zany ny tena gerisseurako, dia hoany ny fanafody dia miandry résultat izy, fa za miteny anao fa Jesosy tsy fanafody hohanina fotsiny hoe hitondra fanasitranana vetivety, fa Jesosy no antsoina hoe gerisseur tanteraka, dia raha hohaninao izy raisinao izy dia ny asa tsy maintsy hoentiny ao vokatra ao anatiny ao aorinan'izay. Tena ny ho zava-magaga amin'izay fanasitranana amin'ny loharanon-javatra tsy azonao an-tsaina eo amin'ny fiainanao izy, satria marin'Andriamanitra. Halleluia! Satria marin'Andriamanitra averikany, satria marin'Andriamanitra. Juste io Andriamanitra ivavahanao io, tena juste io, ary zay mamiankina aminy dia miankina amin'ny zavatra tena azo antoka indrindra. Mitady ho lehilahy sy vehivavy tena olono finoana Jesosy. Ovakitsika eo amin'ny Hebreo toko fafolo, mety efa ianao tsy andrery ty tenin'Andriamanitra ity, fa fitombony zany anatin'ny fonao any atonga anao ahery isan'andro 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 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny oloko marina ary ny oloko marina dia ho velon'ny finoana. Ny oloko marina any amin'ny teny frantsay traduction anaka hoe ny vrai, ny oloko marina dia velon'ny finoana, fa raha miemotra izy dia tsitraky ny fanahiko. Ny oloko marina dia velon'ny finoana. Raha miteny an'izao zavatra zao aho lasa nabavy, tsy hiteny aho hoe tsy mino ianao a, fa tompo ampitompo izay zavatra efa anananao any. Alleluia. Raha mety ohatra ny ty mbola finoanao ohatra amin'izay dia ho doublen'Andriamanitra, ho quadruplen'Andriamanitra, ka dimensiona finoana maro isan-karazany ianao, ka miainga amin'ny etapy anakay anao makany amin'ny etapy anakay, satria olon'Andriamanitra tsika io, sakaizan'Andriamanitra tsika io, raha lasa labavy a, manana ny afaka mpiasa amin'ny alalan'ny fanahy masina, ampiara ampahela anao, anohana anao, ananga anao fanahy masina, ka ho velo ny finoana marina ianao. Ny finoana zay any anatinao dia tsy ampihemotra anao, tsy ampisalasala anao, mijery an'i Jesosy tompony finoana, sipany efa azy, dia ho hitanao fa anehoan'Andriamanitra ny voninahy tsy takatry ny saina ianao. Dia samy mandinika kely ny fiainan'ny tompo, za ve tena frey ve zany finoako zany, sa manara teny dany vozy any, satria ve zaozaozao sa tena fototry ny tena ivelomako hoe Jesosy eo voky ny trano andro any, inona ny zavatra any voateny moka lama amin'ity hoe miatrika ady isan'andro anaty ahoana ny fanehonao ny finoanao any ivelany any, sadasada ve sa kelikely ery sa mianaana sa ahoana, fa raha lasana bavy avadio ny peja dia fanomponao maly sy ny tamin'ny heritaona, fa manomboka izao raha lasana bavy ny oloko marina dia velo ny finoana ianao, dia velo ny finoana, ny finoana no anonja anao, ny finoanao no anyava anao, anafaka anao. Ary voalazy voasoratra ao amin'ny Efesianina, finoana mahavonjy, manafaka, finoana manasitrana, finoana mampiaradana. Alleluia. Marin'Andriamanitra raha lasana bavy, ary zay no tonga anay teny anao hoe ivavaka tsika rehefa avy eo amin'izao vavaka sy fifadikana izao, hoe masay masay aza mihafahafa fa Andriamanitra raha lasana bavy be fitiavana lehibe loatra ny famindrapony. Alleluia. Angataka zavatra dimension zay mbola tsy nalova anao tsy malino mila hoe za zao ve anao dia hiteny anao hoe za ve tompo mba manana anjara amin'izany ave eny toizantsika eo ambany ao hoe ny finoanao tongava aminao araka izay inoanao. Alleluia. Amin'ny fisanina finoana mahavonjy, finoana manafaka manasitrana, finoana ny finoantsika tsirairay avy. Efesianina toko fako tsy de mety fantatra ao hatramin'ny fahazaza tony fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Toko faharoa andininy fahavalo tadidiko mihitsy tony diverse tony tamin'ny fahazaza, fa fasoavana namonjenina anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Tonga aby izay tsy diso de miteny frantsay, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Dia teny ampindohana ny teny hoe raha fanomezana avy amin'Andriamanitra zany zavatra ny tompony ampitompo zay efa le anatinao any. Alleluia. Rehefa voavonjy ianao dia aza mijanona fotsiny amin'izao fa mitompo tsara mihitsy fa misy fanomezana, fanomezana ary tena fanomezana sarobidy avy amin'Andriamanitra, io famonjena, io finoana zay azonao io. Raha lasana bavy eo teo napetrahany tompo atao anatin'ny fokany ty tenin'Andriamanitra ty, de zako hoe Jesosy eo iteny aminao ihany hoe sambatra ianao raha lasana bavy, sambatra tsika izao satria tena fotoanany fahasoavana sy ny famonjena zao vaninandro iainatsika izao, zao vaninandrotsika izao tena vaninandro mihitsy amina fahasoavan'Andriamanitra zay mirosaka manana ambiany, afahanao mihitsy hoe tompo manovery, manovy famonjena, manovy tena fitombona maro isan-karazana zay afahanao maka ny fahasoavana retraretra zay misimihitsy, afahanao mampiona tsara ty finoanao tytsy tsy azon'iza ozongozonony ity, na iza na iza na iza tsy fary, na iza iza na iza manesona, iza na iza mety anenjika amono araha zay nyteneny rahalahtaoko, satria misy ny persécution fa tsy miozongozona io, satria ny tompo mampitombany eo anatinao de mahery fona ianao. Alleloia. Tsy azon'izan'izy atao inona ianao satria mioronao amin'i Jesosy ny finoanao. Alleloia. Tsy finoana, tsy finoana pokatytsika lasana bavy, Tena marina raha lasa nabavy fa velona Jesosy. Aleluia! Velona Jesosy. Manino efa roapolo sivy ambin'ny folo sy roa arivo taona lasa tony tenin'Andriamanitra tony efa niexiste zany tamin'izany fotoana zany. Fa manino zany mbola valable foana tsika androany fa folo volana mars sivy ambin'ny folo sy roa arivo. Mbola mitombona hoe tena velona Jesosy. Aleluia! Mbola manana teny ho any azy ianao hoe miasa eo amin'ny fiainako Jesosy. Mbola manana teny ho any azy ianao hoe tompo raha tsy teo ianao tsisy zavatra afaka nataoko. Mbola manana teny ho any azy ianao hoe raha tsy teo Andriamanitra sy ny fiarovana dia mbola valable foana zany satria marina Jesosy. Aleluia! Satria marina Jesosy. Jakôba toko voalohany adinony fa vakisika amin'ny andininy fadimy de avy eo ny ao amin'ny faheniny mitenatena tonga avany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary misy ianareo tsy manam-pahendrena oka izy angataka amin'Andriamanitra zay manome malalaka ho an'ny olony rehetra sady tsy mandatsa ary dia omena azy izany. Andininy faheniny nefa aoka angataka amin'ny finoana izy ka tsy anahana akory fa izay manahana dia toy ny olona tony aro ranomasina entiny rivotra ka topatopany. Averiko tsara andiny ny fahenony nefa aoka angataka amin'ny finoana izy ka tsy anahana akory fa izay mianahana dia toy ny aro ranomasina entiny rivotra ka topatopany. Alasana bavy nydevoly mpangalatra mpangalatra izy satria raha fatany fa misy zavatra tokony ho anao fa mety miraha zay ny lazana azy hoe mianahana ianao miandry azy hoe Jesosy o ho anapy zany satso anay mpangalatra izy mpandroby izy mpanapotika izy zay no anarany any amin'ny farimy rehetra fony saza azy dia itsahana any misy ny maimba sy ny menarana any ny saza azy faralasana bavy mahery Jesosy. Halleluja! Ty laza aminao aho hoe ifamonjena zay eo ampelantananao zay faraha voavody ianao dia ifamonjena eo ampelantananao io kolokoloa io teza o tondratondra itsara andro aman'alina amin'ny zava-panahy io mba hitombony sady afahany finao tena miorona tsara dia raha misy fitomboana ara-panahy raha misy fitombona amina zavatra zay ho angatahtsika rehefa aveo aza mianahana mangataka an'izany hoe Jesosy za ve mety azo an'izany raha zava-panao raha misy hoe fa don de l'esprit avy amin'Andriamanitra tambatro mihitsy zany satria afaka atao ara-panahy sy ara-nofana afaka tokony tonga eo amin'ny fiainanao aza mianahana mandray zany fa teneny fotsiny Jesosy hoe tompo raisiko izany zavatra zany aza mianahana zay mihitsy ny tiako tsy fantako ny traduction any amin'ny teny français ina ndika an'le ale mianahana ay sans doute ka ny anarany mangataka amin'Andriamanitra tsy miafaafa tsy mianahana aza mianahana raha lasana bavy a aleloia izy moa zany moa tsy niteny gasy any fa teny gasy mihitsy teneny mihitsy akaiky hoe aza mianahana raha lahy a aza mianahana mihitsy a aleloa tenenao zany izy e aza mianahana tsy mianahana tsika raha lahy Ezekia tsy mianahana tsika soa aleloia satria mpiaino vavaka Jesosy satria mpiaino vavaka Jesosy miaino vavaka izy hitany Jesosy ny zavatra ataotsika eto amin'izao fotoana zao fa ampiasa finoantsika rehefa aveo raha hivavaka rehefa aveo dio zaky tompo ka misy zavatra zay mety nangalary ny tevoly teo amin'ny fiainanao asa mety ho fahasalamana ve zany asa nisy zavatra fitahiana tokony anao fa lasa tsy tongatra fa nitevoly dia mpisopatra mpanafotoana mpangalatra mpanimbo tereno amin'i Jesosy hoe tompo tsy anahana aka ny anjarako ao aminao tompo robako mihitsy zany raha ilay satria tokony anao zany satria sitraka Andriamanitra ho anao eo amin'ny fiainanao. Aleloia! Aza hiafefiny Jesosy aza tao tompony mangatakatany fa zanak'Andriamanitra ianao raha lasana bavy. Aleloia! Zanak'Andriamanitra ianao raha zanako sy niasany tanako izy izy oh ka ho adidiko ihany adidin'i Jehovah ny fiainanao. Aleloia! Faza mianahana fa fantatr'Andriamanitra fa tena ho anao izany zavatra any amin'ny apokalipsy. Alléluia. Apokalipsy toko fa efatra ambin'ny folo. Toko efatra ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana amin'i Jesosy. Ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana any Jesosy. Ny faharetan'ny olona masina, averiko ihany, ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana any Jesosy. Ty finoanan' Jesosy ty ka lasa nabavy tena tsara ty. Alleluia. Tsy mino olombelona tsika fa mino an' Jesosy. Ilay nitsanga na tavy maty tsy foana ny finoanao an' Jesosy. Alleluia. Sady tsy hivadika finoantsika mandrak'izay. Jesosy dia tsika hatramin'ny farany raha lasa nabavy. Alleluia. Jesosy dia tsika hatramin'ny farany. Teny aminao hoe tongava aminao hatramin'ny farany zay inonao. Raha Jesosy ny inonao hatramin'ny farany, tena ny tompo aneo ny zany anarany zany zany tena tsisy azo ary be da be ny tsoko an'izany anarany zany tamina situation maro. Fa ho zany hoe tompo tena mbola tsy nandisy fanantenana ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Tsy mbola namadika ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Tsy mbola nampisy fa hoe tena disy fanantenana Jesosy fa tena tsy teo ena tena eo foana Jesosy lazana. Ny olombelona tsy eo, ny olombelona no mandao fa Jesosy nalasana bavy eo foana. Alleluia. Eo foana. Zako hoe fahasambara ty fanomponan'Andriamanitra ty. Finoko finoana ny resaka eto zako hoe tompo malalo. Ohatraniza loatra ary ty Jesosy ty ka lasana. Tena curieux tanteraka. Za miresaka aminao tena curieux tanteraka. Ohatraniza loatra ty Andriamanitra ty Jesosy zay tompotompotompoko isan'andro ty. Fa ovaliany amiko amin'ny fanahy moa zany tamin'ny fanontaniako zany hoe ohatraniza loatra ianao Andriamanitra. Ohatraniza loatra ianao Jesosy. Tena ngedy Andriamanitra. Alleluia. Tena ngedy Jesosy. Tsy ho voafetratsika ao anatina zavatra kelikely ny kapasite zay zavatra ananany zay mbola afaka ho ataony eo amin'ny fiainanao fa ny anjaratsika dia tompony ampitombo ny finoantsika azy. Alleluia. Ampitombo ny finoantsika azy fa tena hitombane zasy ianao, hitombane zasy ianao amina circonstance zay mety olalovatsika. Fa mino an' Jesosy hatramin'ny faranytsika fa mandresy, tsy maintsy mandresy tsika ralatra na bavy. Alleluia. Atỳ amin'ny famaraparana iomana fa hivavaka sika ralatra na bavy dia misy anretandiny tsoratra masina reto pratika nan'izany finoana zany hoe ahoana ny zavatra nataon'i Jesosy tamin'izy tetỳ ambony tany teo amin'ny fampiarany an'izany finoana zany ho an'izay olona nanantona azy, ho an'izay olona teny amin'ny lalany teny. Ao Matio Matio toko fa raika amby roapolo zavady. Matio toko fa raika amby roapolo andiny ny faraiky amby roapolo. Matthieu 21:21 dia mitoetrany amin'ny faharoa amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Fiteny ty zavatra anakiray ty fa ho ataontsika ho fiainany ty zavatra ty amin'izay fiainanao atao ho fiainana atao vorano fisotro zao zavatra zao fitenin'Andriamanitra izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa raha manam-pinoana ianareo ka tsy miana dia tsy izao natao tamin'ny aviavy izao ihany no vitanareo. Zany hoe nisy contexte tamin'ny resaka aviavy teo alohany teo fa raha manam-potoana dia ovakio eo amboniny zay natao tamin'ny aviavy izao ihany no vitanareo fa raha iteny amin'ity tendrombohitra ity aza ianareo hoe ka anao hoe mifindra ianao ka mianjerahany an-dranomasina dia ho tonga izany averiko mifindra ianareo ka mianjerahany an-dranomasina dia ho tonga izany andiny ny faharoa amby roapolo ary na ino na ino na ino na ino no angatainareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo zany dia ho azonareo zany na inona na inona vavatsika tany am-piandohana jesosy any ampitombo ny finoantsika tsiraray ihany matio toko fa fito amby folo fantatrisika tsara ty tenin'andriamanity fa pratika an'izao zavatra zao no iainako tsy maintsy iainako tsy maintsy no fiainanao antsahatsika ny devoly zay mpangalatra sy mpanimba amin'ny anaran'i jesosy matio toko fito ambe folo andiny ny faharoapolo ary hoy jesosy taminy noho ny fahakelezany finoanareo ihany ny mpianatra mbo de kely finoana foana jesosy mihitsy ny tena an'izay fa lazaiko aminareo marina tokoa raha manana finoana ohatra ny voatsinahy iray aza ianareo ka hitena mitendrombohatra io hoe mifindray ary dia hifindra izy ary tsy izy tsy hoainareo ataoo halleloia teneno amin'ny tenanao hoe tsy misy tsy hoaiko teneno ianao ianao misy tenena samy misy samy miteniny tenany ary tsy misy tsy hoaiko ataoo halleloia ary tsy misy tsy hoaiko atao mifindray ary dia hifindra izy ary tsy izy tsy hoainareo atao jesosy no miteny amin'izany tsy misy tsy hoainareo atao dia matio toko fasivy andinyny fasivy amin'ny roapolo dia miteny jesosy hoe tonga avy aminao araky ny finoanao halleloia inona raha lasana bavy no rindrina eo an'ny fiainanao ampahana ataoko hoe anankiroa mantsiny izy tamin'ny voalohany raha misy ota rindrina eo amin'ny fiainanao dia teneny jesosy hoe didiko amin'ny anaranao tompo ty zavatra tsy resiko ty tsy manaraka intsony ty mivoaka n'ity fiangonanyity fa tsy misy tsy hoaiko atao izy izy ny tenin'andriamanitra raha ota tsy faly amena no mbola maraiky manaraka anahy dia amin'ny anaran'i jesosy ho vonjena ianao ho tonga olom-baovao a dia lasa olom-baovao ianao mivoaka n'ity toerana ity halleloia satria velona jesosy raha misy rindrina valom-bavaka zay mbola tsy tonga teo amin'ny fiainanao atramin'izay amataonany amam-bolany tsy tonga fa misy somary mbola nianahany ianao nefa tokony ny efa ho avy eo amin'ny fiainanao dia androany raha lasana bavy androany nanana fotoana tamin'i jesosy ianao matoa tonga eto fa jesosy afaka tenenina angatana tena tahaka anareo hoe tompo raha misy ianao jesosy tsy ianao tsy olombelona nandehanako nyazakazaka tany tany andro ariva fa ianao andriamanitra aneho ny voninahitra ho a jesosy hoe halleloia iteny ianao hoe tompo raha vako amin'ny anaran'i jesosy zay vrindrina fanakanana valim-bavaka zay alefa ny fahavaly eo amin'ny fiainako amin'ny finoana fa mitonga mpandresy ianao manomboka androanina lasana bavy halleloia tsy anahana am'izany a satria misy droavy afaka angatahko ao amin'andriamanitra satria andriamanitra tsara nanao an'izany tany amin'ny toerana maro izy zay tonga mitotoko mitady an' jesosy andro aman'alina maneho voninahiny izy eny raha lasana bavy ty teny anao a afaka ny aneo ny voninahiny eo amin'ny fiainanao izy halleloia mihoatra zay mety nofinofisinao sangatahnao ary satria andriamanitra marina izy dia tenin'andriamanitra zay manamafy amin'izay mety ho fofantatra aho fa mbola manamafy izy ana dia ohatra ny voatsinampy azy sarotra ny izy dia ray satria rehefa misy misy situation e jesosy eo jesosy eo aiza anao hoe tompo ahoana ny fandehany ity fanina ianao ndraindray fa mangataha amin'ny tompo hoe ampitombony fonoko jesosy eo halleloia mety dipotsy ny ranomaso angamba ndraindray satria hoe tompo tsy hitako hoe aiza ny vaaolana iza ny vaaolana fa androany aka lasana bavy aza mianahana mangataka ao amin'i jesosy halleloia mety ho kely ve ny finoanao androany hoe tompo ta jesosy tena marefirefo kely an' jesosy ao marefirefiana tombosatrinda ray misy fipezavatra lalovany, samy manana ny épreuve lalovany moa tsika tsirairay avy. Fa ty telanao fosiny Aloisy ny épreuve hitombonin'ny finoana ka lasa nabavy a. Alleluia! Aza matahoaky épreuve, aza matahoaky épreuve anao zany izy am'izay anao me mitombotombo ara-panatsara mihitsy. De zao fotsiny ny afaka teneniko anao, tongava aminao araka izay inonao. Alleluia! Tongava aminao araka izay inonao, satria ny zavatra azoko antoka aloha tretoka lasa nabavy, ary amin'ny finoana anao natenako an'izany aminy hoavy, fa tsy miova ho mahy sanio ary mandrakizay Jesosy. Alleluia! Tsy miova izy magaky zany, satria fa tsamin'izay izy tsy miova, fa androany izy tsy miova, rapitso izy tsy miova, ka mbola tsy miveny izy amin'ny heritaona izy tsy miova. De ho zaka hoe ataka ao tara ny lohanao manomboka androany, ataka ao tsara hoe Jesosy eo tsy miova hony ianao. Ye, ho mahay sanio ary mandrakizay, tongava aminao araka izay inonao. Inona ny mbazavatra entaentanao manofisinao hoe ianao mitotototo manompo an'Andriamanitra? De nefa misy zavatra tokony ho rava mba hahafahanao mivadika etapy anankiray. De ho zaka hoe androany raha lasa labavy, andaotsika samy anaingy ny finoantsika tsirairay avy. Alleluia! Mino ve anao raha lasa labavy? Raha mino anao de atao sanatsika milahatra ny tanako hoe atanatsika tsirairay, tena mino anao a Jesosy hoe atao samy anao an'izany tsika ivavaka mantsitsika io, tena mino anao a hoe Jesosy. Samy miteny hoe tena mino anao a Jesosy, tena mino anao a Jesosy, tena mino anao a Jesosy. Fa tsy miova Andriamanitra ho mahay sanio ary mandrakizay. Ataovy eo amin'ny ira fond de visiteur na izaka ny ira 350 miambina ny raiko ao an-danitra. De mangataka anao andao tsika samy tsana, nara tianao kokoa de mandolianao zay aza.